Sucho ve městech a obecně problematika městské vody bude hlavním tématem pro další vysílání Rádia Wave. Více se o ní budeme bavit s architektem Petrem Leškem ze studia Projektil. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Na začátku bych jenom rád připomněl posluchačům Rádia Wave, že v minulém roce už jste dělal jeden rozhovor s kolegyní Alžbětou Metkovou, to bylo o zeleně a vedrech ve městech, a ten si můžou posluchači poslechnout třeba hned po našem rozhovoru i na našem webu wave.cz. Tentokrát bychom se ale bavili hlavně o tom, proč zeleň možná mizí a taky jak se pereme v městech se suchem a samozásobováním vodou. Já se rovnou zeptám na takovou jednoduchou otázku, jak se liší ten koloběh vody ve městě od koloběhu vody jinde?
No v zásadě tolik ne, jenom s tím rozdílem, že samozřejmě město je většinou hodně zpevněné, takže té vody tam málo prosákne. A díky tomu často vlastně sklesá ta hladina spodní vody, což vlastně zpětně znamená, že nám třeba trpí stromy a vůbec zeleň, protože prostě nemají spodní vodu. A jsou tam, řekněme, i horší možnosti pro takové ty lokální prameny a potoky, protože taky vlastně nejsou čím by je člověk jako by plnil. Ale jinak samozřejmě jako geologie platí všude stejná, takže město je prostě nějaká jako osídlení v krajině a krajina prostě má svoje silnější pravidla.
Tohle může být možná jednoduchá otázka, ale může probíhat koloběh vody lépe a hůře ve městech?
Určitě jo, navíc to je vlastně komplikovanější v tom, co jsem asi neřekl, že nejde o tu přirozenou vodu, ale vlastně jde o tu vodu, která je takzvaně umělá, vlastně ta, která tam doputuje námi nuceně vodovodem. Takže jsou vlastně jakoby dva koloběhy. Jeden je ten přirozený, to znamená to vsakování, o které nám by mělo jít, protože prostě ve městě té spodní vody je strašně málo. A zároveň vlastně ten druhý, ten umělý lidský, kde tam vlastně si dopravujeme vodu k nám až domů a pak ji vlastně odvádíme k kanály. A ten je technický, nicméně asi bylo v zájmu všech, aby byl co nejefektivnější ve smyslu co nejmenší spotřeby vody, protože ji musíme u někud dopravit, to stojí peníze, cestou vlastně ubývá a tak dále a na konci vlastně ji vypouštíme a zase je znečištěná a podobně.
A jak se tedy můžu představit takový dobrý koloběh vody ve městě?
Dobrý koloběh vody ve městě znamená, že za A jsou, řekněme, dobře udržované vodovody. Dřív dokonce i v Praze vlastně ještě před válkou byla úvaha, že se vlastně oddělí ta pitná voda a užitkové i jsou vlastně připravené na to některé domy z těch let. To se nikdy nestalo, takže to je vlastně taky nějaká možnost, že se dá vlastně, a už v rámci třeba jakoby města celého, nějakých nových částí, nebo i v rámci domů vlastně oddělit, jak to tu pitnou vodu vlastně od té užitkové vody. To je vlastně takhle se to dá hierarchizovat vlastně od toho města až po ten dům. Takže tím pádem spotřebovat co nejméně té pitné vody, která vlastně jako je drahá, je drahocená. No a zároveň využívat tu vodu odpadní, to znamená jakoby jí použít třeba právě zpětně i jako tu vodu užitkovou. Tak to je vlastně ta technická část. No a té přirozené koloběhu, tam to znamená maximálně omezovat ty plochy, které se vlastně nevsakují, to znamená zejména plochy asfaltové a jakoby rozšiřovat plochy, které jsou vlastně vsakovací. To znamená jak ty, kde je aspoň dlažba, která řekněme jakoby z nějaké poloviny vsákne až po vlastně zeleň nebo nějaké mlatové plochy. A zároveň s tím souvisí i to, že nejde jen o to vsakování, ale i o odpařování té vody, což souvisí s klimatem spíš. To znamená, že nejen tu vodu vsáknout, ale vlastně umožnit jí, pokud možno se udržet nějakou dobu, ne hned odtéct. A to souvisí třeba s takovými věcí, jako je třeba zelená střecha a podobně, která nepochybně tam nic nevsákne, ale může to vlastně pozdit ten otok, takže vlastně špička se uřízne, není tak velká povodeň a zároveň se vlastně část té vody odpaří přímo v tom místě, v tom městě, takže vlastně ochladí klima okolo sebe.
Je tohle něco, co česká urbanistika, města nebo architekti už nějak teď zapracovávají do svých projektů?
No přiznám se, že nevím úplně. Nevím třeba, jak vznikají nová vlastně čtvrtě v Praze, jestli do jaké míry v tím počítají. Nějak určitě ano. Ono ve finále aktuálně ten největší tlak je v tom, že kanalizace vlastně pustí nějakou omezenou objem do toho svého vlastně systému, to znamená, že nutí vlastně novou výstavbu k tomu, aby se vlastně zabývala tím odpadní vodou, to znamená zejména vlastně s tou dešťovou, aby nešla do kanalizace, protože to prostě peníze navíc zbytečně. Ale co týče vlastně využívání té vody užitkové oproti pitné, ať už vlastně jakoby nějaký separátní zdroj nebo vlastně používání té znečištěné pitné vody, tak s tím se vlastně moc nepracuje, protože stále je ta pitná voda strašně levná. Takže vlastně nikoho to nenutí, jsou to takové spíš jakoby věci ojedinělé, vlastně navíc investice, které se těžko jakoby obhajují, není o ně takový vlastně jakoby zatím zájem ani mezi developery, ani mezi vlastně těmi koncovými kupci těch bytů.
A pokud se ohledneme ne za Prahou, ani ne za Brnem, ale za menšími městy, za městy, které mají kolem 10 až 40 tisíc obyvatel, tak tam už se to nějak řeší, nebo ne? Protože to už jsou menší jednotky, tam by asi mohlo být i snazší se k něčemu dopracovat.
No, přemýšlím nad tím, tam si myslím, že je trochu zbytečnější se zabývat věcmi, jako jsou zelené střechy, protože to opravdu jakoby věc je podle mě pro velkoměsta, je ta zástavba opravdu hodně hustá a je tam té nespevněné plochy strašně málo. Ale určitě bych byl rád, kdyby všechna města, a u malých to je možná někdy i snazší, vlastně pečovala o svoje zdroje vody. Jo? To znamená, aby si byla vědoma, odkud tu vodu bere a vlastně se starala o to své povodí toho svého zdroje vody. A aby v něm prostě nebyla znečištění, ať už vlastně to umělé nebo nějaké přírodní, to znamená jak řasy na jednu stranu, tak vlastně chemie v zemědělství. A mít teda vlastně pod kontrolou to, kde tu vodu jakoby berou. A zároveň samozřejmě na té druhé straně se bránit povodním, to znamená jako snažit se v té krajině tu vodu zachycovat, udržovat. Ono nepochybně se řekne, že to město tak nepálí, že to je problém spíš toho zemědělství, aby měli jako dost vody na pěstování, ale ve finále to zajímá i to město, nejen kvůli tomu, co nakonec jíme, ale i kvůli tomu lokálnímu klimatu a řekněme i kvůli právě jakési soběstačnosti. Takže já doufám, že právě ty města velké, malé budou jakoby víc uvědomělá si v tom, v té péči vlastně o svoje zdroje vody, že nebudou spoléhat na stát, že prostě si budou vědomi toho, že prostě oni jsou nějaká jako jednotka, která je s tím něco může udělat, že zná svoji konkrétní situaci, dokáže vlastně si to jakoby naordinovat, jak potřebuje a čekání vlastně na státní rozhodnutí je, myslím si, zbytečné a zbytečně dlouhé.
A padlo už několikrát v diskuzích téma jako recyklování vody uvnitř měst. Jak na to nahlížíte tedy vy? Jak mohou města recyklovat vodu a v čem je to dobré?
No, jak jsem asi říkal, první věc je ta užitná voda, to znamená vlastně něco, co používáme zpětně my lidé. A to je to, nakolik je možné používat třeba dešťovou vodu nebo vlastně třeba vodu z mytí, jako tu vodu užitkovou na splachování záchodu a podobně. A to je v rámci vlastně jakoby té technologické části. Teď jsem se trochu ztratil k otázce. Druhá část...
Recyklace vody, proč je důležitá?
A druhá část je v tom vsakování. To znamená vlastně snažit se udržet ne maximálně, ale aspoň nějak optimálně ten přirozený cyklus vody v tom městě s tím vsakováním. Já si myslím, že města by měly jakoby pečovat o nějakou jakoby krizovou variantu, to znamená o své prameny, potůčky, které vlastně v tom prostředí samotném je, jejichž vlastně povodí mají na svém katastru a chránit si je pro nějakou budoucí případnou potřebu. Jo, že prostě podle mě strašně špatně, když třeba v Praze se likvidovaly postupně právě ty prameniště potoků někdy poměrně třeba v centru, třeba na Vyšehradě. A díky tomu do budoucna vlastně ztrácí ta Praha a vlastně jako jiné město nějakou vlastně tu poslední záchranu. Kdyby se něco stalo, já nevím, co Želivka by byla špinavá, kdyby nevím, co bylo málo vody, tak najednou vlastně jako ty města začnou být závislá na nějakým externím zdroji, který může být nedostupný, a tím pádem budou vlastně kolabovat.
Dá se říct, že by pak bylo opravdu sucho ve městě.
Přesně tak.
A o tom se budeme bavit dál už za chvíli na Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
Playlistu právě dohrála Courtney Barnett a její skladba City Looks Pretty a právě o těch hezkých věcech ve městech se budeme trošku bavit v rámci debaty o suchu ve městech s architektem Petrem Leškem. Jedna z těch věcí, která se teď objevuje dost často na sociálních sítích různých městských částí, jsou takové ty příspěvky o kašnách, o pumpách, o tady těch věcech, které tady byly s námi už dlouho, jsou odedávna součástí měst. Proč ve městech byly?
No, byly vlastně čistě užitkové, protože prostě potřebovali lidé vodu logicky, takže buď si ji brali přímo z řeky, nebo když byli trochu dál, tak si vlastně zřídili nějaký obecní vodovod, který dovedl vodu někam, tam vlastně se shromáždil a tam se vlastně dala nabírat, takže jako dneska v Africe.
A dnes mají nějaký význam nebo ne?
Nemají, vlastně mají, si myslím, druhotný, to znamená vlastně nějaký vizuální, estetický, ale dokážou právě i to prostředí ochladit, zpříjemnit pobytově, takže si myslím, že nakonec význam mají, ale trochu jiný, než se původně myslelo.
Bylo by tedy dobré do budoucna znovu zapojit do provozu, protože mnoha z nich už nefunguje.
Bylo, ono se to i děje. Mě trochu mrzí, že se vlastně nevyužívá tady přirozená část, to znamená ty prameny, ty studny, s odvoláním na to, že to je komplikované, protože ta voda se musí kontrolovat, nevím jak často, a že je vlastně snaží to připojit na právě pitnou vodu, to tam prostě pustit, tu cirkulovat, dát do nějakou chemii a je to vlastně jakoby bezúdržbové. Ale vlastně to sice pomáhá tomu vlastně prostředí, je to příjemné, ale jakoby mizí právě ten vztah k tomu přirozenému podhoubí, podloží toho města a že se vlastně tím více potom, řekněme, kašle na ty přirozené zdroje právě těch pramenů a těch potoků, které se vlastně jakoby nechávají už ladem, protože by se to muselo kontrolovat.
My se tady bavíme hlavně o velkých městech a mě by zajímalo, jestli v zahraničních velkých městech se o třeba samozásobování vodou mluví víc.
Myslím si, že ano. To je vlastně i jednu knížku, která se jmenuje Udržitelný urbanismus. Zejména ono to je spíš stále brané na takové jakoby buď nové čtvrti nebo nové vlastně docela velká části města. Třeba Potsdamer Platz vlastně v Berlíně už 90. let má nějaký koncept nakládání s vodou, ať už vlastně tou odpadní, tak vlastně i tou pitnou. Takže se to děje velmi postupně, ale děje. Dokonce vlastně u nás máme tady knížku 3 roky starou Obce a změna klimatu, kde vlastně taky člověk najde základní informace o tom, jak se má pečovat o tu právě přirozenou podloží měst, to znamená vodu a suchu a podobně. Ale bohužel se to vlastně míň jako používá. Není to zatím u nás jakoby tak jakoby trendy nebo zajímavé, moc to jakoby na to vlastně ty samosprávy netlačí, ani to nikoho jakoby nezajímá prodejně, takže to, co třeba v Německu je samozřejmostí, tak u nás zatím je jako velkým úkolem, který se zdá být velmi těžký.
To možná jenom, jestli byste mohl víc specifikovat, co znamená to, ta samozřejmost, co je samozřejmé pro ty německá města například?
No to je vlastně obecně, že ten pocit, že Německo je strašně zelené a my jsme takový jakoby skeptičtí a konzervativní, takže čekáme, co se tam vlastně odehraje a jestli se všechno nezhroutí, nebo naopak se všechno ukáže jako krásné, potom teprve budeme dělat my sami něco. Takže v Německu ty města si myslím sami iniciativně přicházejí s tím, že nebo i v Rakousku, konec konců v Holandsku, je to vlastně celá západní Evropa, že tyhle ty koncepty používají, že se snaží vlastně jít napřed, vlastně iniciovat ty požadavky na ty developery, vlastně co mají v tom území, které je nově zastavené, dělat. To znamená, že vlastně města trochu diktují tu politiku právě i nakládání s vodou a vlastně s tím prostředím.
Na Praze 3 mají například retenční nádrž. Mělo by toho být víc ve městech a k čemu takové retenční nádrže jsou?
Určitě mělo. Primárně, jak jsem říkal, stejně jako zelené střechy, ta retence znamená, že se vlastně ta odtok té vody při velkém dešti zpozdí, to znamená, že tím pádem je menší povodeň a zároveň se část vlastně té vody odpaří, to znamená, že to prostředí vlastně se ochlazuje a je příjemnější. Třeba v Holandsku mají i, řekněme, hřiště u základní školy, které vlastně se dá zaplavit do výšky asi 1 metru při povodni a funguje vlastně jako retenční nádrž, ale samozřejmě naprosto většinou roku to je normální hřiště, kde se dá prostě hrát. Cokoliv má své tribuny a funguje jako normální hřiště. Takže byl bych právě rád, aby vlastně tyhle ty věci, jakoby technické, retenční a podobně, vznikaly vždycky tak, aby byly součástí toho prostředí. Jo, aby to nebyla nějaká technická věc, která je nějaká ohromná, voštinová, umělohmotná věc, kovaná někde pod zemí, ale vlastně něco, co tomu prostředí přináší i nějaký pobytový bonus. Jo. A o to říkám, že i u těch malých, velkých měst je dobrý městský architekt, který vlastně s tím tématem jakoby dokáže pracovat, dokáže vlastně koordinovat ty technické zásahy s něčím, co vlastně to prostředí jakoby polepšuje a dává mu lepší obytnost, lepší využitelnost.
Vy už jste teď zmínil hřiště a jedno z těch typů hřišť, které vám nedělají radost, jsou hřiště s uměleným trávníkem.
Přesně tak. To je vlastně ohromná plocha, která najednou během asi posledních 10 let jakoby mizí v rámci toho města a stává se vlastně jakoby skrytou betonovou plochou. To vypadá, že to je zelené, jo, ale to vlastně jako vůbec není zelené a vůbec to nevsakuje. Všechno vlastně z toho je tam nějaká drenážní vrstva a z ní to vlastně otýká pryč. Takže najednou něco, ohromná plocha, hřiště na fotbal, která vlastně fungovala jako ten přirozený vlastně vsakovací prostor, zmizela. Takže ohromný kus vlastně města najednou takhle postupně jako mizí a nikomu to jako nepřijde, protože je to stále zelené, jo? Ale je to vlastně strašně jako destruktivní pro vlastně ten koloběh vody v tom městě. Když je to, jo, země vlastně tam, kde to vlastně je více zastavěné, dám příklad právě toho Vyšehradu, kde je Libušin pramen, který vlastně postupně jakoby jeho prameniště mizelo, jakoby od 70 80. do 90. let. A vlastně vrcholem je, že nahoře vlastně fotbalové hřiště teď najednou je právě celá umělá tráva, takže vlastně ten pramen už jako nemá z čeho brát.
Takže správně by tam měl být normální trávník?
Přesně tak. Akorát to je prostě údržba a to jakoby dneska není populární.
A to je právě moje otázka. Otázka té údržby. Nebylo by ve výsledku to nakonec samo sobě problematické? Nespotřebovalo by se na tom nakonec paradoxně víc elektřiny a víc vody?
Jsou to studie, které vlastně ukazují, že nikoliv. Že ku podivu ten přirozený trávník je, řekněme, teď nevím, jestli o třetinu, o polovinu, jakoby energeticky méně náročný, když se vlastně zahrne celý ten, jak se tomu říká, life cost, celý ten vlastně jakoby ten koloběh života toho umělého trávníku a toho přirozeného trávníku, tak to vychází opravdu jakoby mnohem lépe pro ten přirozený trávník.
A my se teď tady bavíme o městech, ale možná bychom mohli ještě rychle načíst nebo načnout takovou otázku těch obyvatel měst. Jak třeba mohou obyvatelé měst pomoct tomu suchu ve městě, aby nebylo?
No, určitě tím, že se zajímají o to své prostředí, to znamená, že se snaží tlačit na ty své politiky, aby měli třeba to městské architekta, který vlastně se tím konceptně zabývá. To je vlastně jedna poloha taková, ta jakoby velká. Jo, jakoby chceme mít to město nějak jako odolné vůči klimatické změně, chceme, jako aby jsme tady neumřeli na úbytě. To je ta jedna možnost. A druhá možnost samozřejmě je ta konkrétní. To znamená, že v rámci i těch třeba státních peněz typu dešťovka a podobně jsou možnosti, jak v tom malém, nejmenším na své zahrádce vlastně udělat ty retenční nádrže. Oni samozřejmě jsou hodně technické.
Jenom, pardon, třeba na úrovni činžovních domů teď.
Ale i třeba rodinných domů, i činžovních. Tam je to pak už horší, samozřejmě majetko, protože potřebujete pro tu retenci, že jo, nějakou plochu, na které se to vlastně odehraje. Ať už je to zakopané, což si myslím, že je to jako ten ne nejhorší, ale vlastně ten jako technokratický jakoby trochu jako nešťastný přístup, anebo něco vlastně přirozeného, nějaká jako prohlubeň, která tam tu vodu udrží a ta se vlastně postupně vsákne. A nebo třeba, že prostě se nebudou bát toho, aby si zřídili zelenou střechu. Byť na to zase narážíme z druhé strany, je vlastně problém, že tady trochu bojuje třeba, já nevím, odbor životního prostředí proti odboru památkové péče. V Praze je velmi obtížné jakoby dávat třeba zelené střechy, protože prostě jakoby z pohledu památkové péče vlastně to město má mít jakoby tu svoji střešní krajinu červenou, to znamená vlastně z pohledu památkové péče jako není podstatné, jestli to město je horké nebo není horké, ale že prostě jako je, má červené střechy. Což vzhledem tomu, že se vlastně to klima mění, je trochu jako nepříjemný, to je ten jako hodně tvrdý názor.
A co by byla teda ta správná volba podle vás? No, se tady nemám nikoho z odboru památkové péče, který by mohl teď namítat, což je trošku nefér, ale zajímalo by mě, jestli teda vidíte i vy nějaký ten moment v jejich argumentaci, který je správný.
Dojít nějakým takovým jakoby ochotě docházet k nějakým jakoby koncenzům, jo? Že bohužel všichni tam jste vlastně odbor, říká se tomu česky jako rezortismus, že každý má tu svoji úlohu a tu spravuje a teď vlastně nic jiného jako nezajímá. Jo? A to samozřejmě jako je nepříjemný a ve výsledku to znamená, že jsme strašně jakoby, jako každý má ty klapky na očích, jako ten závodní kůň a jako nedívá se vpravo ani vlevo. A ten výsledek vlastně potom tristní. Jo? Takže jako primárně je samozřejmě snažit se o nějaký konsenzus a mít jakoby znalost toho, kam ty věci jakoby se nějak ubírají a snažit se vlastně jim jakoby pomoci v tom lepším smyslu. Jo? Což samozřejmě třeba ten občan sám nezvládne, ale zvládne to tak, že bude jako iniciativní v tom, že bude upozorněn takové věci, které se mu jakoby zdají jako nepříjemné. Já vím, že to je strašně těžké jako projít tou úřední mašinérií a když se něco jakoby špatně odehraje, tak si teď jako mě někde stěžovat nebo nestěžovat. Ale pokud se vlastně o těch věcech jako nemluví a pokud tam jakoby není nějaký snaha jako k tomu konceptu vlastně dojít, tak se bohužel jako nic jako dobrýho nestane.
Vy jste zmiňoval, že by se měli obyvatelé také vzdělávat. Kde se mohou vzdělávat víc o takových tématech?
No, já bych byl rád, znovu to řeknu, aby vlastně tím s tím jakoby kruciálním člověkem, tím místem byl ten městský architekt nebo krajinářský městský architekt, aby to nebylo jenom takhle jako jednostranné. Takže pro mě samozřejmě ideálně je, že Praha má kemp, to znamená na kempu by se měla odehrávat i ta část jakoby té debaty. Jo. Bohužel...
Kempem jenom připomínám Centrum architektury a městského plánování.
Bohužel vlastně v tom je ta Praha ojedinila. Jo? Vím, že třeba v Rakousku každá vlastně země na úrovni vlastně našich krajů má svoje centrum architektury, kde vlastně ty věci může také řešit. Jo? Takže bylo by dobré, kdyby v těch regionech, v ty větší města vlastně dokázali si takové platformy, které jsou právě, jak jsem o tom mluvil, jakoby komplexnější, že vlastně to je snaha ty věci řešit jako dohromady. Nejenom jako technokratický jakoby vyřešení nějakého problému teď a navždycky, ale vlastně jako nějaký konsenzus, který řeší ten problém technicky, ale zároveň přináší něco navíc, jako co je vlastně pro to užitnost toho prostředí jakoby přínosné.
Říká architekt Petr Lešek, já děkuju, že jste si na nás našel čas.
Taky děkuju, naschledanou.